Hostem večerního radiožurnálu je Lukáš Pokrupa, ředitel úseku retail ve společnosti Moravské naftové doly. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak je to s energiemi, myslím s cenami v současné době? Je důvod třeba k uvažování o změně dodavatelů? Kde je takové nejvhodnější období?
No tak řekl bych, že ideální období pro změnu dodavatele je jakýkoliv den v průběhu 365 dnů v roce. Ale možná by bylo fajn zmínit, že v případě, že využíváte energie pro topení, tak je dobrý období právě na časování před topnou sezónou, abyste využili největšího efektu snížené ceny komodity, takže pro topnou sezónu.
Já jsem tam i proto, že on se ujal takový termín energetičtí šmejdi. Je to zkrátka, ale myslím, že výstižná, že všichni víme, o čem je řeč. Vy se proti ním snažíte brojit. Proč? Je to něco jako cechovská čest, nebo jak to nazvat?
Nesmírně nám to ubližuje. Ubližuje to celému energetickému trhu a i možná díky tomu, že energetičtí šmejdi zde jsou a především se rekrutují z těch menších řad dodavatelů, tak vznikla i deklarace dodavatelů elektřiny a plynu pro ochranu spotřebitele, která se snaží kultivovat trh s energiemi.
Hmm. V čem to spočívá ta deklarace? V deklarace tak to je prohlášení, ale vlastně ještě nás ničemu nezavazuje.
Je to takzvaný gentleman agreement, kdy jsme se dohodli s významnými hráči, dá se říct 95% všech hráčů na trhu se dohodlo, jakým způsobem bude na trhu postupovat a tyto šmejdské praktiky, které někteří hráči využívají, taky nebudeme akceptovat.
Myslíte, že by tomu pomohla třeba novela energetického zákona?
No jednoznačně. Jednoznačně určitě pomáháme a pracujeme na podpoře novely energetického zákona, ale znáte, jak to dneska s legislativou chodí, takže tato deklarace by měla fungovat do doby, než vejde v platnost novela energetického zákona.
Zmínili jsme se o, řekněme, energetických nebo dodavatelích, kteří nejsou úplně fair, říká se mi energetičtí šmejdi. Jaké jsou ty nejčastější triky, které používají vůči spotřebitelům nebo ke klamání spotřebitelů?
Tak on jich je opravdu několik, jak jsem zmínil, tak na většinu z nich pamatuje deklarace. Já bych pár bodů vypíchnul. Určitě ten jeden z nejstěžnějších problémů, se kterým se setkáváme na trhu, tak jsou takzvané plné moci zprostředkovatelů. Kdy přijde za vámi, přijde do té domácnosti zprostředkovatel a nechá si podepsat čistě jenom plnou moc k zastupování a už koná nad daným odběrným místem, tak jak on sám uzná za hodný a ve prospěch toho dodavatele, který mu dá nejvyšší provizi. A bohužel ten zákazník se pak nestačí divit, takže určitě nepodepisujte žádnou plnou moc prostředkovatelům, na to bych apeloval za prvé.
Ono se obecně platí nepodepisovat nic bez rozmyslu, všechno si pořádně přečíst, když někdy je to únavné a někdy je těch písmenek moc.
To sami naprosto souhlasím, ale tady opravdu u toho platí. Přečtět si to raději dvakrát.
Ano. Takže ty další triky?
Další triky, může to být jeden z nich, který je taktéž celkem obvyklý, tak je automatická prolongace a několikanásobný řetězení té dané smlouvy. To znamená, že vy podepíšete smlouvu třeba na 2 roky, na 3 roky a následně tam dochází k automatické prolongaci a vy nevíte, u jakých cenových podmínek. Takže může se pak následně stát, že máte smlouvu i například i s 10letým úvazkem. S tím, že dneska na trhu se nedá koupit komodita déle než na 3 roky dopředu, tak je to opravdu s podívem.
A na co dál si dávat pozor? Při uzavírání nové smlouvy.
Možná bych dál zmínil, že objevuje se poslední dobou takový fenomén párovat cenu na spotovou cenu burzy. Pro zákazníka to může být naopak velmi lákavý, když se mu to vysvětlí, že opravdu bude kopírovat cenu burzy, ale ten vzorec je tak komplikovaný, že je velmi obtížné se v něm vyznat a právě ti dodavatelé, ty nekal soutěžní dodavatelé, mají v tomto vzorci schovanou velmi vysokou marži a svoji přirážku a nakonec se zákazník to zaplatí.
Vy jste říkal, že vypíchnete alespoň 4 body, čili ten čtvrtý.
Tak určitě je to závazek, který bude maximálně možný podepsat ne déle než na 36 měsíců a jeden z těch velmi zásadních berů, že budeme podporovat zřízení registru a certifikace zprostředkovatelů energií u energetického regulačního úřadu.
A to by mělo, jestli tomu správně rozumím, upravovat ona novela energetického zákona, které jsme se už zmínili. Pokud se nepletu, tak skoro rok leží ve sněmovně. Proč se zatím nic neděje? Nebo v jakém je to stavu v tuto chvíli?
Novela energetického zákona je připravená a půjde zhruba za měsíc do legislativní rady vlády a následně do poslanecké sněmovny. Mm-hmm. Je odpracovaná na půdě MPO, my jsme na ní taktéž spolupracovali jako řada dalších jiných dodavatelů a myslím si, že je velmi kvalitně připravená do doby, než vejde v platnost nový energetický zákon, na kterém jsem taktéž začal pracovat a odhadujeme, že by mohl vstoupit platnost za 2-3 roky. Takže ta novela opravdu věřím tomu, že bude v prvním kvartále letošního roku přijata s účinností a platností od 1.1.2021 a pamatuje přesně na tyto aspekty, které jsem zmiňoval a jsou obsaženy v deklaraci.
Jinými slovy, měla by přinést kromě jiného větší transparentnost.
Jednoznačně je formulována a koncipována ve prospěch ochrany spotřebitele.
No a co se bude měnit potom, až bude přijat ten energetický, ten velký zákon, jak jste se o něm zmínil?
Tak dostane to formu. Současná deklarace je opravdu dohoda nás, významných dodavatelů na trhu s energiemi a jakmile to bude pod energetickým zákonem, tak to bude i pod sankcemi. Bude to vymahatelné a myslím si, že je to opravdu krok tím správným směrem.
A proč by třeba ti zprostředkovatelé energií měli být nějakým způsobem registrováni, jestli jsem to správně pochopil vaše slova?
Ano, každý dodavatel využívá určité prodejní taktiky svých prodejních sítí. Někdo používá telefon, někdo používá přímý prodej, jiný používá elektronickou komunikaci, online řešení. Zprostředkovatelé migrují mezi dodavateli a právě nejčastěji migrují právě ti, kteří se chovají nekalosoutěžně. To znamená, oni u některého dodavatele uvedou zákazníky v omyl, vystaví toho dodavatele riziku pokuty od regulačních orgánů a jakmile ten dodavatel se s tímto zprostředkovatelem rozloučí, dokonce zvedne a jde pracovat pro jiného dodavatele. Tomu to bude jednoznačně zamezeno.
Takže jestli tomu dobře rozumím, pokud se podaří tady prosadit onu novelu energetického zákona, tak se to bude těžit hlavně zákazník v první řadě.
V každém případě, ano.
Ono to může vypadat, že legislativa je v současné době hodně děravá. Jak jsme na tom ve srovnání třeba s jinými státy, srovnatelnými a sousedními tedy?
Možná to tak vypadá, ale opravdu je třeba si uvědomit, že trh byl uvolněn až k poslednímu uživateli, až vlastně kritériům zákazníků z řad domácností v roce 2006 a ta legislativa pokročila, takže opravdu jsme nejdál a musím říct a uznat, že jsme na tom výrazně lépe než ostatní naši sousedi z východního bloku.
Přesto to ale cítili potřebu nějakým způsobem uzavřít tu deklaraci Svazu obchodu a cestovního ruchu, kterou jste citoval. Kdybyste, ono je vždycky nejlepší, když jsou nějaké příklady, abychom si udělali představu, na co může člověk narazit, nebo takové ty nejkřiklavější extrémy dlouhodobé smluvní závazky.
Jo, to máte pravdu. Já jsem si některé příklady vzal jsem sebou do studia. Já si dovolím tady odcitovat reakce některých dodavatelů, když jsme žádali o výpověď zákazníka. Tak zkusím jeden z nich. U tohoto odběrného místa evidujeme zákazníka se závazkem a dodatkem na opravu spotřebičů s dobou určitou do 16.3.2031. Takže když si představíte, že zákazník podepsal smlouvu na elektřinu, paralelně podepsal druhou smlouvu na jakousi opravu domácích spotřebičů do roku 2031 a tyto smlouvy jsou vzájemně provázané. Opravdu neskutečný. Takže i na to bude pamatovat, na to řetězení smlouv bude pamatovat novela energetického zákona. Nebo případně můžou to být i způsoby výpovědi, kde někteří nekalosoutěžní dodavatelé se snaží tu výpověď tomu zákazníku tak stížit, aby nevěděl, v jaký okamžik může tu výpověď podat. A jeden z těch špiků je opravdu, a zase budu citovat, dodatek nabývá účinnosti dnem zapsání dodatku do systému dodavatele, což ten zákazník nemá šanci vědět.
Já jsem ani tomu úplně nerozuměl té formulaci, ale když se to člověk asi přečte párkrát. No, oni pak jsou sankce třeba za zrušení té plné moci, před kterou jste varoval, že tam to není úplně moudré to podepisovat. Tak když člověk zpětně zjistí, že udělal chybu a chce ji napravit.
Ty sankce jsou dvojího druhu. Můžete obdržet sankci od dodavatele za nedodržení smluvního vztahu, kde dodavatel vzniknou více náklady s tím, že pro vaše odběrné místo nakoupil komoditu a nemá ji komu dodat. A ta sankce je naprosto jasná a transparentní v drtivé většině případů. A následně jsou to sankce, které jsou za vypovězení takzvaných plných mocí zprostředkovateli a ty sankce bývají od 4 do 10 tisíc korun a ty jsou naprosto nadbytečné. Takže na to bych opravdu znova upozornil naše posluchače a si dávají na to pozor.
Co bývají takové ty vějíčky, ta lákadla, proč třeba člověk se rozhodne vyslyšet té nabídky a změnit dodavatele a pak toho třeba zpětně může litovat?
Tak je to netransparentnost. Například my v rámci MND, tak každému zákazníku, kterého se snažíme získat, aby odebíral komoditu od nás, vypracujeme nabídku a srovnáme mu naši nabídku s jeho stávajícím tarifem a zákazník se svobodně na základě úspory a dalších služeb může rozhodnout, jestli nabídky využije nebo ne. V případě některých ostatních zprostředkovatelů na trhu, tak se snaží zákazníka zbudit nějakou emoci. A ta emoce může být například obecního charakteru. Zákazníkovi jste ještě nezměnili dodavatele, víte, že o tom, že můžete ušetřit, no tak já vám to zajistím, pojďte to tady podepsat. Takto obecná prohlášení bych opravdu se snažil od nich vyvarovat.
Ono takové to, my se o vás postaráme, všechno za vás tedy domluvíme, tak to asi už je první varující signál, že nemusí všechno v pořádku.
Nechte se vážení posluchači opravdu zkonkretizovat jakoukoliv nabídku, která vám bude předložena. Je zde drtivá většina správních dodavatelů, kteří se snaží kultivovat trh s energiemi a ti vám tuto nabídku rozhodně vypracují.
Ostatně vy jste byli oceněni teď koncem roku 2019 Hospodářskou komorou, právě v tomto směru, jestli tomu správně rozumím.
Ano.
Co to bylo za cenu?
Tak my dlouhodobě sklízíme ceny za péči a chování k našim zákazníkům a toto byla jedna z nich. Na začátku roku to bylo od KPMG. Dá se říct, že se snažíme naše zákazníky i měřit takzvaným průzkumem spokojenosti zákazníka, takzvanou hodnotou NPS, kterou dosahujeme jednu z nejvyšších na energetickém trhu a myslím si, že Hospodářská komora opět dokládá to, že naše péče o naše zákazníky, jak při prodejní, tak po prodejní fázi, je opravdu jedna z těch nejlepších.
Když jsme se bavili o těch dlouhodobých závazcích, jak je vůbec v této oblasti rozumné se zavazovat nebo nějakým způsobem uvázat k té smlouvě na jak dlouho dopředu, nebo v jakých časových horizontech uvažovat? Mm-hmm.
Nejdřív bych rozdělil a může to být ta správná cesta, jestli se zákazník bude uvazovat na smlouvu anebo uvazovat na ceník. Mm-hmm. Co se týká smluvních podmínek a uvazování na smlouvu bez jasné cenové strategie, tak od toho bych se co nejvíce snažil vzdálit, ale uvázat se směrem k ceníku, který bude formovat na konkrétní smluvní období, kde bude jasně deklarována cena za jednotku, většinou to bývá za 1 megawatt hodinu, tak já bych se do toho vyloženě neobával. Teďka záleží, v jaký okamžik a na jaký smluvní období, a jestli je to elektřina nebo plyn, je to různý.
Jak vlastně se vyvíjí ceny energií v poslední době nebo v posledních letech?
Ceny elektřiny v posledních letech jednoznačně stoupají. To se v posledním období nedá říct o plynu. Takže je třeba přistupovat k plynu a k elektřině opravdu separátně a samostatným způsobem. Cena elektřiny s tím, jakým způsobem budou v rámci západní Evropy odpojovány jaderné bloky, ať v Německu, anebo případně ve Francii, poroste cena povolenek, uvidíme, jak to bude s Brexitem, tak to jsou všechno aspekty, které budou tlačit na zvýšení ceny elektřiny pro koncového zákazníka. U plynu je situace mírně stabilnější, možná je tam mírný prostor k poklesu dlouhodobých velkoobchodních cen a to je z důvodu, že v prosinci dopadla dohoda na dalších 5 let tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu, to je velká výhoda a do Evropy se dováží čím dál tím více zkapalněného plynu LNG. Takže to jsou aspekty, které tlačí stabilitu ceny plynu, případně cenu plynu směrem dolů. Možná bych ještě zmínil i teplé období podzima letošního roku, které zapříčinilo to, že máme úplně nadimenzované zásobníky a zásobníky opravdu jedou dneska asi na 95% napříč celou Evropou, takže plynu je dostatek.
Bavíme se o energiích, co čisté energie, jak se díváte třeba na zavádění elektrických aut u nás?
Tak čistým energiím jako takovým, tak já nesmírně fandím a jsem jejich protagonista, takže opravdu si myslím, že je fajn, když dokážeme náš energetický mix ředit rozumným způsobem v rámci čistých energií, jak vy je nazýváte. Takže obnovitelný zdroje ano a doporučuji a dokonce MND je na předních příčkách výkupu obnovitelných zdrojů od i menších spotřebitelů a koncových zákazníků. Tak jak jste zmínil elektrický auta, to je fenomén sám pro sebe. Tam je otázka, jestli kapacitně ta naše sítě na to dimenzovaná a přizpůsobená. Já bych možná zmínil pár čísel a použiju k tomu materiál, který vypracovali profesorové pan inženýr Josef Markus a profesor inženýr Jan Macek. A ti hovoří o tom, že když by v ideálním případě došlo na 100% výměnu elektrických vozidel v rámci České republiky, a tato energie by bylo potřeba někde jinde vyrobit a nejlépe z obnovitelných zdrojů, aby jsme ji nevyráběli z uhlí, protože by to byl pak paradoxní a neměl by to vůbec žádný zásah na uhlíkovou stopu. Tak možná jenom taková malá hádanka, a to je pro vás. Jestli se dokážete představit, když bychom vyráběli z větru energii, tak aby jsme nahradili paliva do našich vozidel, tak pro Českou republiku, jaký území by se museli osadit větrnými elektrárnami, takzvanými větráky, kolik by muselo být a na jaký ploše? Zkuste
odhadnout. Já si to vůbec netroufám odhadnout. Muselo by být jistě hodně, tak já plácnu Středočeský kraj.
No, vy jste to téměř trefili, je to území Pardubického kraje, o velikosti území Pardubického kraje a překročili bychom hranici 5500 větrných elektráren. Co se týká solárních elektráren, tak je to podobně absurdní číslo. Takže to, že vyrobíme z obnovitelných zdrojů čistou energii a budeme tím napájet naše vozidla, tak to opravdu pravděpodobně asi je úzorný.
Dobře, ale na druhou stranu třeba Skandinávie, tak tam stát podporuje vlastně právě tu elektromobilitu, čili asi nějaký smysl to má.
Smysl to má jednoznačně. Určitě to má smysl. Pojďme se podívat na veřejnou dopravu, pojďme se podívat případ na kamionovou dopravu, nebo to, co nás extrémně tíží. A ono například, i kdybychom řekli, že budeme elektrifikovat auta v rámci pražského sídliště na Barrandově, tak by musela vzniknout takzvaná rezervovaná kapacita, která bude zhruba dvojnásobního charakteru, než je celá rezervovaná kapacita pro celé sídliště, která tam současně je, takže i ta infrastruktura na to není připravena ani není vybudována. Naopak to, co jsem zmínil, tak tam tomu dávám zelenou a jednoznačně v těch obslužných systémech, carsharingu, tak to dává smysl.
Mluvili jsme o takzvané čisté energii. Vy jste se zmínil o výkupu alternativních zdrojů nebo o elektřině z těchto zdrojů. Já jsem si naivně myslel, že když budu mít třeba fotovoltaiku na domě, tak že si vyrábím proud pro sebe. Tak to není, to je naivní představa.
Ne tak zcela. Může to samozřejmě tak být, ale drtivá většina těchto domácích výroben tak jde zpátky do sítě, kdy vy vlastně čerpáte a inkasujete nějaké prostředky za takzvaný výkup. Kde dodáváte do sítě svoji výrobu z obnovitelného zdroje ze solárních panelů na prosté většině a následně svou spotřebu hradíte se mu dodavateli podle vašeho platného ceníku.
Takže se vyplatí prostě dodávat tu vlastní vyrobenou elektřinu do sítě a potom odebírat za jinou cenu tu běžnou.
Jo, dneska to tak je. Aha. Ale myslím si, že ta doba přijde, ty ostrovní provozy, takzvané ostrovní provozy, tak myslím si, že nejsme tak daleko od nich, kdy se s nimi budeme setkávat. Kdy se budeme odpojovat od distribucí jako takových a jednotlivé domy nebo případně bytové domy budou soběstační.
Jak to vidíte, už jste použil vlastně termín optimální energetický mix. Jak by měl vypadat podle vás u nás pro Českou republiku?
Tak to je téma na nějakou cenu. A ani ne na Grammy, ani na Tálii. Myslím si, že nejsem plně kompetentní, mám odpovědi na to, jak bude vypadat energetický mix v rámci České republiky. Tam je důležitý, aby naši zákonodárci měli na paměti, že ten energetický mix musí být vyvážený. Musí být vyvážený v každý okamžik. Nemůžeme vsadit na jednu kartu, nemůžeme jim všechno ze slunce, protože nějaký okamžik nesvítí. Nemůžeme jim všechno z větru, protože nějaký okamžik nefouká. Naše Česká republika bohužel nedisponuje tolik přírodními zdroji, aby jsme těch obnovitelných zdrojů měli například tolik, jako například Norsko nebo severní skandinávské země. Musíme tam mít část výroby z jiných zdrojů. Nabízí se ideálně paroplynové elektrárny, případně kogenerace, což je kombinovaná výroba elektřiny a tepla, kterou máme velmi rádi, taktéž se tam dostáváme k výkupům elektřiny. A nebo hodně omílané téma jaderné energetiky, která hraje určitě v naší republice prim.
Dobře, ale na jednu stranu třeba Němci si úplně zbavují, Rakušané těm se hodně nelíbí a teď je třeba s nástupem zelených do vlády, tak asi ten tlak třeba i na Českou republiku a okolní státy bude ještě silnější v tom smyslu, že se to sousedům zkrátka nezdá, že bychom se možná mohli ještě nad tím zamyslet. Je třeba podle vašeho, a teď se tam čistě na váš názor, budoucnost té jaderné energetice ještě?
To mě dostáváte do celkem do prekární situace, abych na tuto otázku konkrétně odpověděl. Myslím, že jaderná energetika v současné chvíli 100% má místo v České republice. My si nemůžeme dovolit, aby jsme o jadernou energetiku přišli. Je potřeba se podívat na Dukovany a Temelín, jakým jsou stavu, jestli nám náhodou nedožívají a není potřeba je modernizovat, aby byly pro nás i dlouhodobě bezpečně a udržitelní. Na to vám musí odpovědět určitě někdo ze společnosti, které tyto elektrárny provozují. A já věřím tomu, že v nějakým rozumném mixu jaderná energetika má v Čechách budoucnost.
Tam se i proto, že v současné době začala jedna takzvaná uhelná komise o útlumu fosilních paliv u nás a vlastně zatím jsou asi tři možné varianty. Mluví se o tom, jestli to bude rychle, středně rychle, nebo nebudeme tolik spěchat. Jak se vlastně i tyto úvahy projeví do cen energií u nás?
My si musíme uvědomit, že my jsme velmi závislí na Německu. To znamená, na Německu se určuje takzvaná spotová cena, a tam se určuje cena komodity a my ji v nějakém rozumném měřítku přebíráme. Takže pro nás i rozhodující, jak bude vypadat celý energetický mix v rámci celé Evropy. Že Česká republika je soběstačná, že si vyrobíme té elektřiny tolik, že ji dokážeme i vyvážet, to je výborný, to je pro nás určitě plus. A tak jak především v západní Evropě, případně i v Čechách, bude docházet k útlumu jaderné energie a následně i uhelných zdrojů díky dekarbonizaci a snížení uhlíkové stopy, tak budou vznikat nároky na ostatní zdroje, budou vznikat nové zdroje, bude potřeba je ufinancovat a tyto zdroje jsou prostě cenově výš. Takže je potřeba tuto cenu přenést na spotřebitele. Takže to bude mít určitě vliv na konečnou cenu pro konečného spotřebitele.
Mluvili jsme o tom, že zatímco uplynuje ta tendence spíš opačná, tak ceny energií, teda energie, elektrické energie stále roste. Co vlastně tvoří cenu?
Tak cena jako taková, když se podíváte na svoji vlastní fakturu, kterou obdržíte od svého dodavatele, tak je relativně nepřehledná. To je třeba zmínit. Bohužel jsme k tomu my dodavatelé nuceni a legislativa nás nutí tam zmínit všechny ty položky, které jsou v té ceně obsaženy. A já bych je shrnul do třech základních bodů. Jedna část je regulovaná a regulovanou část vyhlašuje energetický regulační úřad po dohodě s distributorama a to je cena za tu dopravu té komodity k vám a nějaký další příslušenství, včetně například i podpora obnovitelných zdrojů, která je ve výši 28 korun za megawatt hodinu. Tato část z celkové fakturace pro zákazníka dělá zhruba 50%, na elektřině je to o něco více, na plynu naopak je to o něco méně. Zbylých 50% je cena spotřebované komodity, kolik ten zákazník opravdu fyzicky spotřebuje, tolik si zaplatí a měsíční poplatek. Takže to jsou ty tři dílčí skladba ceny, na co se zákazník musí dát pozor. Regulovaná cena je daná, to je vyhlášena vyhláškou, pro všechny závazná a shodná. A cena spotřebované komodity a měsíční poplatek, tak ta může být rozdílná.
Na konci roku, pokud se nepletu, došlo k mírnému zdražení elektrické energie.
Ano.
Jak tedy té samotné, tak i distribuce. Proč?
Každý rok dochází k úpravám ceny, asi jsme si už zvykli, že směrem nahoru, takže regulované položky, distributoři si vynakládají náklady na tyto regulované služby a mírně stoupají. I v letošním roce došlo o velmi nízký jednotky procent k navýšení této regulované složky. To je regulovaná část. Ohledně komodity, tak jak jsem zmínil na začátku dnešního vstupu, tak jsem se snažil naznačit, že my dodavatelé koupit energii na velkoobchodních trzích a následně prodávat na maloobchodním trhu koncovým zákazníkům. Z toho plynou nějaká rizika a tak, jak je trh volatilní, jak se hýbe, tak tuto volatilitu v nějakém možném měřítku se přenáší na zákazníka. To došlo na podzim a na podzim drtivá většina dodavatelů elektřiny, ceny elektřiny pro zákazníky od 1. 2020 zvedla. u nás v MND k tomu nedošlo.
No a když ale vás tak poslouchám, do jaké míry se vyplatí, nebo jak reálně člověk může skutečně ušetřit, pokud tedy nenaletí nějakému podvodníkovi, jak jsme to mluvili v úvodu, ale přijde od jednoho seriózního dodavatele k jinému. Skutečně ušetří tak, že se mu to vyplatí, to riziko, že mění dodavatele?
Musím říct jednoznačně. Když se opravdu dá pozor na ty záležitosti, o kterých jsme hovořili, tak ta změna dodavatele se zákazníkovi vyplatí. Především, když odchází od takzvaných dominantních hráčů k alternativním hráčům. Já bych zde možná jenom zmínil pár čísel, že změna dodavatele není nic, čeho by se měl zákazník obávat. Jenom v roce 2018, kdy už je uzavřený celý rok, 2019 je ještě otevřený, tak elektřinu změnilo 570 tisíc zákazníků na našem trhu a 260 tisíc zákazníků změnil svého dodavatele na plynu. To je celkem přes 800 tisíc zákazníků změnil svého dodavatele.
Takže jsme hodně přeletaví.
Dá se říct, že jsme hodně přeletaví a někteří zákazníci se dokonce zvykli migrovat a jít za lepší cenou několikrát opakovaně, třeba i v průběhu jednoho roku.
Takže takhle často se mohou tedy odehrávat ty změny.
V případě, že nejsou fixovaný k jednomu dodavateli na nějaký dlouhý období smluvní, tak mohou měnit dodavatele výrazně častěji, ano.
Když jsme mluvili o tom, že vaši zákazníci hodnotí celkem pozitivně, že jsou spokojení a pravděpodobně tady i zůstávají, čím to je dan, nebo jinak, jak je možné, že vlastně vy máte jistotu, že vás nebude zastupovat nějaký ten nezrovna poctivý zprostředkovatel, protože i to se může stát, ne?
No, určitě může. My tu jistotu nemáme, nemají nikdo, ale musíme tomu čelit a musíme tomu předcházet, nesmíme tomu jít naproti. Takže například u nás v rámci Moravské naftové dolu jsme si zakázali takzvaný podobný prodej, door-to-door prodej, takže u nás se s ním nesetkáte a v rámci tohoto typu prodeje docházelo k nejvíce úskalím a případně podvodům.
No tady se nabízí otázka, proč to neudělají i ostatní. Je to tak výhodné, to zprostředkování toho prodeje právě podobným způsobem?
Může to být snaha a honba za zákazníkem a někdy ta snaha může převážet. Ta ekonomika může převážet opravdu tu kvalitu.
Ono je to součástí, pokud se nepletu, etického kodexu, který jste vlastně dobrovolně sami pro sebe si stanovili, takže jaké jsou ty hlavní pilíře?
My jsme si stanovili 10 pravidel, jakým způsobem se chceme chovat, nejenom k zákazníkovi, ale i sami sobě a my ten etický kodex opravdu ve firmě žijeme. Aby zde zmínil jenom pár bodů a jeden z těch nejzákladnějších je jednoduchost a srozumitelnost. Máme smlouvu na jednu A4, jako to si víc zákazník může opravdu přát, že na jedné A4 se dozví veškeré aspekty svého odběrného místa a smluvního vztahu. Druhým bodem je nabízíme dlouhodobou výhodnost. U nás se nesetkáte s jakýkoliv podpultovou nabídkou, kterou zákazníka budeme lákat na krátký období a následně druhý, třetí a následně další období mu budeme za cenu komodity zvyšovat. Neuvazujeme a nefixujeme zákazníka. Nemáme, jak se zmiňoval, nátlakový prodej. Využíváme zpětnou vazbu zákazníka. Takže opravdu si myslím, že náš etický kodex, díky němu sklízíme i ty úspěchy na energetickém trhu i na veřejné, nebo v rámci veřejné odbornosti, tak je opravdu kvitován.
A měli jste snahu třeba při těch diskusích, které budou ještě pravděpodobně pokračovat, nějakým způsobem to překlopit i do návrhu novely energetického zákona, což bylo to téma, kterým jsme začínali?
Jednoznačně, my jsme z něho vycházeli a tak, jak máme náš způsob chování k zákazníkovi, tak jsme se snažili promítnout i do té novely, případně deklarace a myslím si, že část rukopisu v něm najdete.
My jsme si asi vysvětlili, proč by bylo ideální pro spotřebitele, aby ten zákon, ta novela vešla v platnost, čili vy věříte tomu, že by ten legislativní proces mohl proběhnout tak, aby to bylo od příštího roku?
Já jsem o tom naprosto přesvědčen.
Tak budeme držet palce asi hlavně sami sobě jako spotřebitelům. Naším dnešním hostem ve večerním radiožurnálu byl ředitel úseku retail ve společnosti Moravské naftové doly Lukáš Pokrupa. Moc děkuji za návštěvu ve studiu a co vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Díky, přeju hezký večer.